Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila. DZRB, Radyo ng Bayan.
DZSR, Sports Radio.
DZRM, Radyo Magazine.
DWBR-FM, Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan, Luzon. DWBT Batanes.
DWPE Tugigaraw.
DWFB Lawad.
DZRK Tabuk.
DWFR Bontok.
DZEQ Baguio.
DZAG Agoo.
DZMQ Dagupan.
DWRS Cayug.
DWLC Lucena.
DWRB Naga.
DZVC Virac.
At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan, Visayas. DYOG Calbayo.
DYES Borongan.
DYSL Sogod.
DYLL Iloilo.
At DYMR Cebu. Radyo ng Bayan, Mindanao. DXJS Tandag.
DXBN Butuan.
DXRG Hingoog.
DXIM Cagayan de Oro.
DXSO Marawi.
DXRP Davao.
DXMR Zamboanga.
DXSM Jolo.
DXDC Tawi-Tawi. At mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan, Nationwide.
Walong minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa mga tagapakinig natin sa Bayan at Batas. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin natin dito ang ating mga kaibigang abogado, si Attorney Marvin Aceron. At kasama natin ngayon si Attorney Boyet Del Prado. Attorney Marvin.
Miss Ben, good evening.
Good evening. Ano ba yung pinarinig mo sa amin?
Si Miriam Makeba.
Ayun.
She is a very famous South African singer and leader, one of the supporters of the apartheid, anti-apartheid movement doon sa South Africa. In fact, she won a Grammy Award.
Dito before, sa kanta
sa US.
Na to?
No, for another song.
Ah, okay.
Pero sobrang sikat niya. Para siguro ang stature niya sa South Africa, para siguro si Madonna. Kasi Lola na yan eh, sumikat pa rin sa isang album na nirelease after she was exiled and when the new republic was established, she came back to South Africa to record the new album. Si Miriam Makeba.
Ayun.
Dahil po ngayong gabi, ang ating topic ay ang trial ni Nelson Mandela.
Ayun. So ito yun, kaya tayo nagparinig ng
South African songs.
Okay.
Marami pa yan, kaya lang siguro yun muna pakinggan natin.
Okay, thank you kay Rolly. Ha? Talagang meron pa tayong background. At syempre kasama pa rin natin si Attorney Boyet Del Prado. Attorney Boyet.
Magandang gabi, Miss Ven. Magandang gabi din sa tagapakinig natin ngayong Sunday night.
Bakit wala si Attorney Noel?
May sakit si Attorney Noel. Binabati rin natin siya at sana gumaling ka na kagad, Attorney Noel.
Attorney Noel, pagaling ka. San ka ba nahawa yun sa sakit mong yan?
Sino ba nang hawa kay Attorney Noel? Ano babasakin ni Attorney Noel.
Parang yung German missiles.
Hindi nga, totoo.
Sakit ng bata yan. Pati si bumabata talaga si Attorney Noel.
Actually, pati si Mrs. May German
meron
missiles
din.
Din. Meron.
Naku, Mrs., pagaling ka.
Salaan nyo kung sino rin na nakahawa sa kanya.
Parang iisa lang yan ang tao.
Iisa lang tao.
Ay, nako. Pagaling ka, Mrs., at saka kay Attorney Noel. Nako. Anyway, tuloy-tuloy pa rin ho ang Bayan at Batas sa araw na ito. At katulad ng binanggit ni Attorney Marvin, pag-uusapan natin ang kaso.
Nasa Freedom Series po tayo dahil Rizal at 150 dyan sa June 19, 2011. Pero 0939569728 po ang inyong itetext para magkamit kayo ng meron tayong bagong pamimigay ngayon. Peri-peri charcoal chicken. Gift certificate.
Nako.
Courtesy of Mr. Paul Aquino.
Mr. Paul Aquino. Hello, sir. Mr. Paul Aquino.
Gabi, Paul.
Si Ms. Jackie Aquino. Kamusta ka rin, ma'am?
Aba. Tinan mo nga naman.
Ibigan natin yan. Tsaka po, doon po, mayroon pa kong isang premyo. Siyempre, yung ating Jose Rizal coffee mag.
Nako, meron na ako noon.
From Bayan at Batas. Merong naglagay ng comment sa Facebook. Paano raw makakakuha yung mga podcast listeners? Mag-comment ko kayo. Papadalan ko kayo.
Paano kung nasa states yan? Okay.
Bahala na ako. Paano natin papadala dyan?
Oh, sige.
Pero, yun po. Kung kayo po ay texter number 5 and texter number 10, you will win the peri-peri charcoal chicken gift certificate and Bayan at Batas coffee mug from Bayan at Batas.
Okay, so makinig ho kayo mabuti at syempre bibigyan tayo ng konting background tungkol kay Nelson Mandela bago yung talagang kaso.
And then, Miss Ben, ano muna tayo? Magbasa muna tayo ng email ni Jose Rizal.
Oo nga pala, no? Si... Meron nga pala tayong parang series na gagawin.
In celebration of Rizal at 150 hanggang June 19. Magbasa tayo ng mga sulat ni Rizal at sulat kay Rizal ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Ngayong gabi, ang napili kong sulat, sulat ni Rizal mula sa Madrid at sulat ni Pasiano Rizal mula sa Calamba, Laguna. Maganda kasi ito, makikita niyo ang aspeto ng buhay ng isang expatriate. Ikaw ba, Miss Ben, makilala ka bang nakaranas na nung taong nag-aaral siya? Tapos sa ibang lugar, nandun yung mga magulang niya nagtatrabaho. Tapos umaabot sa punto na kulang yung allowance.
Oo naman.
Pagkatapos utang na lang siya ng utang.
Oo, merong ganun talaga.
Ayan po ay
naranasan
ni Jose Rizal. At makikita niyo yung sagutan ni Pasiano at ni Jose Rizal tungkol sa bagay na yan. At para magsirbing inspirasyon sa mga taong dumaranas ng parehong paghihirap, hindi ho kayo nag-iisa. At hindi lang po ang unang pagkakataon niya na nangyari sa inyo. Nangyari po yan kay Rizal pa rin nung panahon ng 1885. Siya po ay nasa Madrid noon. At sumulat siya. Itong sulat niya kasi, sinabi niya rito, hindi naman siya nagre-reklamo, pero kung maaari lang, magtrabaho na lang sana siya para hindi na siya maging pabigat sa pamilya niya. Pagkatapos, kaya lang nahihirapan daw siyang maghanap ng trabaho sa Espanya. Tapos dahil puro politika raw ang nangyayari doon, kung wala kang kakilala, hindi ka makakakuha ng trabaho. At sa ibang bagay, hindi naman pwede raw yung manual work kasi humiliating daw, kahiya-hiya. Kaya dahil kahit siya naman daw ay isang Spanish subject, ang trato pa rin sa kanya doon sa Espanya ay isang foreigner. So sa bandang puntong ito, babasahin ko yung kanyang mga hinaing tungkol sa kanyang kawalan ng pera. So sabi niya, "When the cholera broke out, there was a rumor that physicians who would treat cholera patients would be well paid. It was said that they would be paid 10 pesos. But upon further inquiry, I learned that they paid only 5 pesos and still it was not known when. Many advised me not to get into those troubles, and besides, there was the inconvenience of not yet having my diploma, because I had to use the money destined for it to pay Ventura and meeting other expenses." Si Ventura ho, si Valentin Ventura, inutangan natin ng 3 bang allowance.
Okay. Mahalaga yun. Mahalaga pala yung tao.
"You owe me 3 months allowance during the previous course at present." And he was referring to the family. "I would never have wished to tell you this, But in the present circumstances, I think it is best not to hide the truth from you, because you would hear it anyway.
Mm-hmm.
However, never would I let our parents believe that I'm undergoing the least hardship. If no money comes by the next meal, I shall be compelled to sell my ring at a loss, as well as my books acquired during 3 years by force of economy and patience, and whose cost amounts to 250 pesos. Scarcely would they give me 50 pesos for them, for here they take advantage of one's necessity. It is a pity that these books should be lost, for there are some among them which are very valuable.
Mm-hmm. Yeah. So pati so, mga libro.
So bibenta na raw niya yung kanyang sing-sing. Mm-hmm. Yung sing-sing bigay sa kanya ni Olympia, Diamond mm-hmm. dyan eh.
Mm-hmm.
At bibenta na rin doon niya yung mga libro niya.
Mm-hmm.
Yan. So ngayon, nakuha yan ni Pasiano yung sulat niya. Sumagot si Pasiano, Rizal sa kanya. Babasahin ni Attorney Boyd yung sagot
Attorney
niya.
Attorney Boyd.
Ito si Pasiano na.
Mm-mm.
I accept all your censure therein, so much more justifiable as I believe myself with sufficient strength to support our family, which was nothing more than a vain presumption on my part. Excuse me. But you should have taken into account my laziness and aversion to writing, especially with regard to disagreeable things which cannot be remedied. With respect to my opposition to your trip to Paris, it was due rather to the critical situation that we were going through than to the distress or than to the strictness towards you. What was 100 pesos more or less, but when the Chuidian firm refused to grant us a loan and we had none of our own, it seemed to me there was reason to disapprove that trip, not because of its purpose, but of what it would cost. On the other hand, once permission to go to Europe was granted, one step further, forward or backward, mattered very little to the one who does not know these latitudes. Moreover, you would be the first to feel sorry should anything happen to our family, like what is happening to all here, with the, whose properties have all been confiscated or neglected. They hardly have enough to meet their liabilities. For all of this is deduced that you there and we here still live in these times of trial, when patience and more prudence are necessary. Because it is nonsensical not to eat having jewels to pawn, for I believe they were sent to you precisely for that purpose. You made our mother shed copious tears with this letter. Ayan, talagang pinagalitan ng husto si Pepe.
Pinagalitan?
Ng kanyang kuya.
Sabi eh.
Ang tigas kasi ng ulo mo, pupunta-punta ka pa ng Paris eh.
Walang pera. Masyado
mahal.
Oh, tapos... sabi nga niya, bakit mo hindi isang layang singsing na yan kung hindi ka na makakain?
Uh-huh.
Diba? Para dyan naman talaga yan.
Uh-huh.
Pinaiyak mo na lang ng husto ang ating ina.
Sa pag-aalala siguro.
Pag-aalala.
Ah, okay. Akala ko naman i-encourage pa ni Pasiano. Yung pala pinagalitan ng gusto.
Kasi ito sulat kasi mamaya may announce din tayo sa ating ano yung public service program ng Bayan at Batas for overseas Filipino workers. Nagsisimula na tayo sa pakikipag-usap. Hindi pa lang natin babanggitin yung ating mga sponsors, pero medyo advanced stage siguro in the next few episodes magkakaroon tayo ng updates doon.
So ano yon? Ano yung mangyayari, Attorney Boyet?
Dadala tayo ng mga volunteer lawyers kung saan yung... Ngayon, tinitingnan natin kung saan pinaka-kailangan ng legal assistance or legal guidance.
Mm-hmm.
So, ang iniisip natin, unahin natin yung mga country sa Middle East,
mm-hmm.
kung saan pupunta mismo yung mga Bayan at Batas lawyers mm-hmm. para magbigay ng free legal assistance sa kanila.
Aha. Ba, okay yan. No, sige. So, antayin na lang po yung
announcement
namin. Tungkol dito at sana may nakikinig sa atin no, sa internet. Then maski sa internet ng mga kababayan natin,
tama,
ng mga OFW para at least medyo magkaroon naman sila ng ano no ng pag-asa lalo na yung may mga nangyayaring kaso doon. Okay, Attorney Marvin, may tumawag kay Rolly, sabi baka pwede daw dahan-dahanin yung number ng cellphone.
Sige.
Dahil hindi daw nila masyadong nakuha.
Pasensya na po, 0939-569-7287.
Yan, pakiulit na lang ulit.
0939-569-7287.
7287 po yung huli. Okay.
Wala pa naman tayong dinidiscuss na itatanong ko. Yung pong sulat ni Rizal, yan po okay. Eh, ano lang yan, side portion.
Uh-huh.
Yan, nakikita nyo dyan na pinagalitan si Rizal ni Pasiano. Kasi ayaw niya ibenta yung sing-sing na binigalo sa kanya para makakain siya.
Ayaw.
Anyway, Nelson Mandela.
Sige, ito na po yung pag-uusapan natin, kaya pakinggan nyo na ho.
Bago natin pag-usapan si Nelson Mandela, bilang backgrounder, pag-usapan natin ang bansang South Africa.
Mm-hmm.
Ang South Africa po, mga kababayan, eh, kung makikita nyo yung mapa ng South Africa, parang triangle yan, ano? Yung po sa ilalim, yung dulo ng triangle na yan, yan po ang South Africa. Yan po, ang capital po ng South Africa ay Pretoria para sa Executive Department, Bloemfontein, ewan ko kung tama ang aking pronunciation, sa Judicial Department, at Cape Town para sa Legislative Department. Apat po ang ethnic groups dyan, 79% black, 9% white, 8% colored, at 2.6% Asian. Alam nyo, ang history po ng South Africa ay parang history rin ng Pilipinas.
Mm-hmm.
Yan po ay sinakop ng mga, kaya lang ito, mga British ang sumakop dito.
Mm-hmm.
Nagumpisa po ang nung 1652, nung in-establish ng Dutch East India Company sa Cape Town, ang kanilang tinatawag na refreshment station. Yan po yung kanilang tambayan habang sila ay nagtitrade ng mga slaves. Subalit, lumala ang sitwasyon sa South Africa noong 19th century dahil na-discovery ang mga diamante. At yan po ay pinag-away ng dalawang grupo, ang mga British at ang tinatawag na Boyer. Yan po ay mga Dutch, Flemish, German at mga French. Noong 1806, ito po ay na-annex na Great Britain, ng United Kingdom. At noong 1931, nagkamit sila ng independence from the United Kingdom. Noong 1948, natatagpo ang National Party. At noong May 31, 1961, sila po ay naging isang republika.
Mm-hmm.
Subalit, hindi po katulad ng Pilipinas no, nang sila ay magkaroon na ng independence, na parang napakasaya na natin. No? Sa kanila naman po, naitatag ang tinatawag na, hindi mo naitatag, pero kumbaga pinatibay ang isang sistema na tinatawag na apartheid. Ang apartheid po ay isang polisiya na naghihiwa-hiwalay sa mga kulay ng ano bang skin sa Tagalog?
Balat
ng mga tao. Yung mga puti ay hiniwalay sa mga itim, hiniwalay sa ibang kulay at sa mga Indian. Ang palisiya po nito ay naisabatas. Sa katunayan, ang mga tao na itim at puti ay hindi pwedeng tumira sa isang lugar. May iba't ibang ang mga trabaho rin po. May mga trabaho na hindi pwedeng maging trabaho ng mga puti o ng mga itim.
Mm.
Ang sa education po, may mga eskwelahan na hindi pwedeng pasukan ng mga itim. Sa political rights, hindi po citizen ang mga itim. Sila po ay membro lamang ng mga tribo.
Hindi sila pwedeng bumoto.
Ang mga citizen lang ay puti. At ganun din po sa mga rights or obligations. So, sinasabi nga po ng mga South Africans noon, sila ay South Africans pero pawala ng pawala ang kanilang mga karapatan. Yan po ang ating background sa South Africa.
Tsaka yung kanilang composition, 70% ang itim doon sa South Africa, 30% lang yung mga puti. Kaya talaga medyo
baliktad. No? Kung sino ang kaunti, siya po ang naghahari sa kanilang lugar. At dyan po, pinanganak ang ating bilang na si Nelson Mandela. He was born on July 18, 1918. Yung lolo ko pinanganak 1912, so medyo matanda siya ng konti, mas bata ng konti. No?
Mm-hmm.
Pero siya po ay isang royalty dahil sa mga tribo doon. No? Siya ay nakabibilang doon sa Khoisa na tribo. At ang pangalang Nelson ay ipinangalan sa kanya ng kanyang English teacher. Siya ay nag-aral sa Fort Hare University at University of Witwatersrand. Hirap i-pronounce doon. Ewan ko kung tama. No?
Mm-hmm.
Ngayon, naitatag ang African National Congress at ito'y sinalihan ni Nelson noong 1944. At noong 1950, naging pangulo ng Youth League ng African National Congress or ANC Youth League si Mandela. Noong 1955, at dito nag-uumpisa ang malaking mga laban, no? Ay naglabas ng isang manifesto ang African National Congress na tinatawag na nagsaad na tapusin na ang lahat ng racial discrimination sa South Africa. Okay. puntahan ngayon natin, no? So nasabi natin kanina na si Nelson Mandela ay naging pangulo ng ANC Youth League. Siya po ay naaresto noong December 1956 sa salang treason, subalit siya po ay napawalang sala. Noong April 8, 1960, at dito na mag-umpisa ang laban, ang South African Republic ay pinagbawal ang pagiging membro ng African National Congress. So lahat ng African National Congress ay kumbaga hinuhuli na dahil bawal na maging membro ng ANC. Si Mandela, eh, siyempre, hindi naman na pwedeng takutin. Siya po ay nag-underground. Itinuloy niya ang kanilang mga pakikipaglaban na nakatago, nagpalipat-lipat sa mga bayan, at siya ay lumabas ng bansa upang kumalap ng mga pondo para sa kanilang kampanya. Nung sa kanyang pagbabalik naman, ay sa kasawiang palad, siya po ay nahuli at kinasuhan ng leaving the country without a passport at inciting a strike. Ayan. So, sa ganitong panahon, malaki na ang reputasyon ni Nelson Mandela bilang leader ng ANC. Subalit, siya po ay nakulong at nakasuhan nga nito. Ang nakakatuwa, during the trial for his alleged crime of leaving the country without a passport and inciting to strike, siya eh, kumbaga pagkatapos ng kanyang presentasyon, yung mga prosecutor niya eh, umiyak at nagpatawad sa kanya na dahil pinaprosecute siya. Kumbaga nakumbinsi pa niya at naawa sa kanya. Sa katunayan, sa kanyang speech, basahin ko yung excerpt, no? Dun sa trial na yan. Sinasabi niya, bakit ba dito sa trial na to, eh, puti ang mahistrado, puti ang prosecution, puti ang aking mga pulis. Sa palagay ba ninyo, magkakaroon sa ganitong sitwasyon ay magkakaroon ng sapat na katarungan para sa aming, para sa mga katulad namin? Subalit, siya po ay nahatulan ng pagkakakulong ng 5 taon. At tinuro niya rin doon, no, sa trial na yon, sa unang trial na yon, bakit niya pinili ang pagiging leader laban sa apartheid movement? Sabi niya, mas madaling mabuhay na uuwi ka sa bahay mo para kumain ng hapunan kasama ng pamilya mo. Pero ang pinili ko ay maging leader laban sa apartheid. Hindi kaya ito katibayan na mas importante at mas mahusay ang buhay na aking tinatahak laban sa South African government. Yun.
Mm-hmm.
Okay. Subalit, hindi po yan ang trial talaga. Yan po ay precedent lang. Dahil, noong mga panahon na yun, habang siya nakakulong, ang African National Congress, eh, siyempre, pinagbabawal din, no? Nagtayo ng isang tinatawag na military arm. Okay? At ang military arm na ito ay tinatawag na, saan ba yung pangalan to? Medyo mahirap. Ayoko kasi magkamali sa pangalan, eh. Baka ma-text nyo mali. Ito, no?
Yan na yun.
Umkonto we sizwe.
Nako.
Ayun.
Parang the spear of the nation. Umkonto we sizwe. At itong umkonto se sizwe, we sizwe, ang naglansad ng kampanyang sabotahe. Mm-hmm. Tony Boyd, ano ba yung sabotahe?
Yung sabotahe sa kanilang pagka yung sa kanilang mga layunin, magpapasabog sila ng mga tinatawag na vital insulation, yung mga power plants, mawawalan ng kuryente o yung mga government facilities upang ang kanilang layunin ay mapatigil na itong gobyerno ng mga puti. So sinasabi nila dito, hindi naman sila kasi malinaw na talagang hindi na yung sa kahabaan ng kanilang panahon ng pakikipag tunggali sa kanilang gobyerno, lagi silang mapayapa. Pero nitong panahon, mga 1960, sinabi nila, titigilan na natin yung mapayapa, kailangan na nating gumamit ng dahas, ng armas, upang mapalaya ang mga itim o yung kanilang lahing Afrikano. Bakit? Kasi nga, yung gobyerno nila, yun na rin yung piniling landas, sinasabi ni Nelson Mandela at ng kanyang mga kasama, na pumili na rin yung gobyerno ng mga puti na manatili sa kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng papalaganap ng dahas at ng lagim, pananakot sa mga tao upang huwag na silang kumontra at sumunod na lamang sa mga pamumuno ng mga puti.
Okay. Pagdating ng July 11, 1963, 7 lalaki ang nahuli sa suburb na Rivonia. Kaya Rivonia Trials ang tawag dito, no? Sa Johannesburg, no? At sila ay kinulong ng 90 days na walang charges. Alam nyo, pero parang may kapareho to sa Pilipinas, eh, no? Yung walang charges, ikukulong ka nung panahon ng Marcos, no? Uh-huh. Ito ay 90 days, parang ito'y pinasa ng batas ng Africa noon, no? At sa pagkakahuling ito ng 7 tao sa Rivonia, nakita nila ang isang dokumento. Ang tinatawag na ang dokumento, ay, ang tawag dito ay Operation Mayibuye.
Hirap pa.
Basahin ko, i-spell ko Operation Mayibuye. Mayibuye. Yan. Ito ay isang dokumento na nagsasaad ng military plan ng African National Congress. Ito ay kung sakasakaling gagamitin ang guerrilla war, nakalagay dito kung paano ito ipapalaganap. At ito ay ginamit na ebidensya sa trial ni Nelson Mandela kabilang yung mga kasama niyang nahuli. Ito nga. So, umpisa ng trial, no? So ang mga abogado naman ni Nelson Mandela, mukhang malakas masyado, sa palagay nila, malakas masyado ang ebidensya laban sa grupo ni Nelson Mandela kasi nakita yung dokumento. At the same time, yung mga sabotahe, kasi talaga nagpasabog sila ng mga lugar doon, ano?
Oo.
May mga tinatawag na collateral damage pero hindi rin nila sinasadya.
Tsaka matapang kasi yung grupo nila Nelson Mandela, sinasabi nila hindi nila itatanggi na talaga nagpapalaganap sila ng paraan ng marahas na pagbabago.
Kaya yung mga abogado niya, ang ginawa ay protracted defense. Kumbaga, patagalin natin ng konti.
Kasi sigurado na sila halos na mapapatawan na siya ng parusang kamatayan.
Talaga mapaparusahan
sila. Sigurado na sila.
And they wanted to do this to persuade the judge to get to know them, to get to know these terrorists as men, and also to gather international support. Yan. So sidelights yan, no? Gusto nilang ipakita sa huwes na itong mga teroristang to, quote-unquote, yung mga tao, at para kumalab din ng international support. Okay, sa kabutihang palad, yung unang information ay nakwash, dismissed. Dahil may mga nakalagay sa demanda kasi sa katangahan ng prosecution. Sabagay, mga kakampirin nila yan. Umiiyak pa sa kanila yan. You know? May mga actions doon na bago pa na ipasa yung Sabotage Act, naganap na. Kaya yun ay dinismiss. Kumbaga, the crime happened before the law was passed. Parang ganun. So, sa kinabahan ng mga prosecution, so nag-refile sila agad. Dahil may visa pa naman yung 90-day arrest warrant nila. No? At ang key witness nila, hindi ito malakas na, no? Ay si Bruce M. Tolo. Paano may pronounce yun? M tapos T-O-L-O.
Hindi ko rin alam, eh.
Yan. Pwede si na Bruce, M. Tolo.
Mm-hmm. Bruce Tolo. At si Bruce Tolo ay nagsakdal ng test na nagsaad ng testimonya na ang commander-in-chief ng Umkhonto Sizwe ay si Mandela.
Mm-hmm.
Okay. So, yung depensa, talagang sabi nga ni Attorney Boyet, aaminin nila yung sabotahe. Pero sabi nila, hindi naman ito nagla-launch ng guerrilla warfare. Yan. Sa katunayan, ang sabi ni Mandela, yung Operation Mayibuye na yan, draft lang yan. Hindi pa yan na-approve ng African National Congress. At sinasabi niya na, alam niyo, yung draft na yan, hindi naman namin yan gagamitin ngayon dahil hindi pa yan sapat ngayon. Pero kung sakasakali sa hinarap, kailangan gamitin, nakahanda na kami. Okay, siguro station ID tayo, ma'am.
O sige, kala ko, didire-diretso na ni Attorney Marvin. Okay, medyo nagiging interesante na yung ating pinagkukwentuhan tungkol kay Nelson Mandela. At babalik ko tayo, kaya yung mga nakikinig sa atin, nagsasagot nun sa mga katanungan, humanda na ho kayo sa ating pagbabalik.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
7,100 islands, one Philippines, one network, PBS.
Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila.
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 37 minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa Bayan at Batas. At kasama pa rin ho ninyo ang yung lingkod, Ven Blones, at syempre yung mga kaibigan nating abogado dito, si Attorney Marvin Aceron at Attorney Boyet Del Prado.
0939-569-7287 po ang inyong ite-text. Texter number 5 at texter number 10. Mananalo po kayo ng peri-peri charcoal chicken at ng Jose Rizal Coffee Mug. Attorney Boyd, ano yung tanong natin?
Ang tanong natin, ano ang tawag doon sa organisasyon na kinabibilangan ni Nelson Mandela?
Hindi yung military arm, yung parang kapangalan ng isang TV station.
Well, actually, sikat naman yun, di ba? Tatlong, sabihin na ba natin tatlong...
Tatlong letra, pwede letra. Na yun.
Tatlong words.
Kaya yung buong tatlong words. Okay.
Okay.
So ngayon po, texture number 5 po at saka number 10 na magkakamit. Pagdating ng April 20, sabi nga ni Attorney Boyd kanina, sigurado na kasi na convicted sila. Ang tanong na lang kung death penalty o hindi.
Mm-hmm.
Si Nelson Mandela ay humarap na sa husgado at sinabi niya, hindi na ako magpapakross-examine, gagawa lang ako ng speech. Ang relevance kasi ng isang speech sa isang trial, parang wala itong kahulugan. Ano? Kasi kung hindi ka i-cross-examine, walang kwenta yan. At alam rin yun ni Nelson Mandela na isang abogado. Subalit sabi niya, parang sigurado naman na convicted ako. Gagamitin ko na lang itong trial na to para ihayag sa korte at sa buong mundo ang sitwasyon ng mga Africans.
Mm-hmm.
At dito sa tinatawag na speech niya na Statement from the Dock, marami siyang sinabi. 4 oras eh. Ganun kahaba, no?
Wow.
And pero Attorney Marvin, ang napansin ko lang, kasi di ba, meron siya na sariling wika, yung Afrikaner, yung kanina. Hindi niya ginawa yung kanyang closing speech sa sariling wika. Pinili niyang gamitin ang English. So talagang ang pakiramdam ko dito, ang kanyang audience is not so much yung kanyang mga kababayan o yung korte o yung mga prosecutor, kundi yung buong mundo.
Tama.
Nais niya talaga iparating yung mensahe ng pakikipaglaban ng mga itim na Afrikaner doon sa stage ng world opinion.
Correct. Okay, so sa kanyang Statement from the Dock, meron siyang mga sinabi. Unang-una, he admitted that he helped form the Umikanto. Pero sabi niya, he was prompted by his own personal field as African. Proudly held African background. Kumbaga, background na yan sa African. So, kumbaga, yan ay kanyang kinabuhay na, no? Mula sa mga childhood memories at mga kanyang mga kwento ng kanyang mga elders doon sa kanyang tribo. Sinabi niya rin na ang African National Congress ay hindi committed sa violence. It remains committed to non-violence. Pagkatapos, sinabi niya, babasahin ko lang sa English, no? Ang kanilang guerrilla warfare ay isang plano lang. Ito ay hindi pa sinasagot, hindi pa ina-adopt ng African National Congress. No? Pagkatapos, sabi niya, ang sabot at siya ay logical choice dahil hindi naman sila papatay ng tao at ang pasasabugin lang nila yung mga government installations. No? Number 5, yung Umkanto was formed by Africans and it was not fighting for a communist state. It was fighting for dignity, decent conditions, and equal political rights. At sinabi niya, his ideal remained a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. At yung kanyang famous lines, I have fought against white domination. I have fought against black domination. It is our ideal for which I hope to live for. It is our ideal for which I am prepared to die.
Wow.
Yun ang kanyang sinabi.
Ang maganda dito, kasi parang sinasabi niya, totoo na sinusuportahan nila yung karahasan, pero pag binasa mo ulit, o sa kanyang pagpapaliwanag, hindi talaga karahasan yung kanilang pinipili. Sinasabi niya, committed pa rin sila sa non-violent means. Ibig sabihin, dun sa mapayapang paraan ng pagbabago. Ngunit, napilitan silang gumawa ng karahasan. Pero sinasabi nga nila, yung kanilang karahasan, hindi nakadirekta sa mga tao. At hindi sila magpapalaganap ng terorismo. So, hindi sila mananakit. Kaya ngayon, kanilang karahasan, nakatutok dun sa mga government facilities para lang mapatigil yung papapatuloy ng gobyernong mapang-api dun sa mga nakararaming itim dun sa South Africa.
Okay. Habang nangyayari yung trial na yan, nakakatuwa kasi ang United Nations ay naglabas ng mga resolusyon na nagsasaad na palayain si Nelson Mandela at bigyan ng amnesty.
So, ibig sabihin, gumana yung
kanyang ploy.
Kanyang speech.
Gumana yung kanyang speech.
Okay.
Ang UN Security Council at ang United Nations General Assembly. Subalit, si Nelson Mandela ay nahatulan ng life sentence.
So,
hindi naman siya na death penalty, pero life sentence.
Life sentence. Yan. So, hindi gumana yung sa UN?
Actually, gumana kasi alam nila talaga ma-death sentence sila.
Mm-hmm.
Pero
okay.
Dahil sa UN, binaba na lang to life sentence.
Sa life sentence. Okay.
Subalit, hindi po dyan nagtatapos ang kwento. Actually, dyan pala nag-uumpisa.
Oo.
Dahil 27 taong nakulong si Nelson Mandela. Mm-hmm. Alam mo si Nelson Mandela, ang naging trabaho niya ay habang nasa kulungan, maghukay ng limestone quarry.
Oo, mabigat.
Mabigat. Hard labor. Isipin nyo yung most famous leader na yan ng South Africa, pinahirapan ng gusto bilang isang minero. Oh. Sa isang quarry na walang bayad kasi prisoner siya, no?
So, bigyan natin sila ng mental picture ni Nelson Mandela. Medyo kamukha siya nung artista na gumanap sa kanya doon sa pelikula ng Invictus. Ang gumanap sa kanya si Morgan Freeman. Malapit yung kanilang itsura.
Kaya kung nakikita nyo si Morgan Freeman,
yun ang itsura ni Nelson Mandela.
Noong 1986, nagbago ang
Ihip ng hangin.
Si Mandela ay nakipag-usap sa South African government upang umpisahan na ang non-racial election. Nasa kulungan siya.
Mm-hmm.
Kinausap siya ng South African government kasi laganap na yung pressure against apartheid.
Mm-hmm.
Pagdating ng February 1990, pinalaya si Nelson Mandela after 27 years.
Grabe.
Pagdating ng 1991, si Mandela ay naging presidente ng African National Congress. Pagdating ng 1993, si Mandela ay pinatawan ng Nobel Peace Prize kasama si F.W. de Klerk, yung presidente ng South Africa noon. At pagdating ng April 27, 1994, the first democratic elections were held in South Africa.
Ibig sabihin, pinayagan ng bumoto ang mga itim.
Oh.
At pagdating ng May 10, 1994, si Mandela ay inaugurate bilang unang presidenteng itim ng South Africa.
Ayan, ang happy ending.
Yan ang happy ending. At ngayong gabi, nandito siya. Meron po tayong clipping nung kanyang inaugural speech. Yung last minute ng kanyang inaugural speech. Pakinggan muna natin
si
Nelson Mandela.
We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water, and salt for all. Let each know that for each, the body, the mind, and the soul have been freed to fulfill themselves. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you.
The sun shall never set on such a great human achievement. Yan.
Wow.
Galing.
Oh, kinikilabutan ako dun sa sinasabi niya. Kasi yung panahon na yan, yan yung parang unang-unang buntong hininga ng South Africa na malaya na sila.
Mm-hmm.
So parang naalala ko yung panahon sa atin din bansa, yung EDSA, di ba? Mm-hmm. Parang malapit kung hindi man kapareho yung mm-hmm. feeling, di ba? Sasabi niya, let freedom ring. So mm-hmm. nagsisimula yung kalayaan, nagsisimula yung pag-asa ng pagbabago sa kanilang bayan.
Mm-hmm. Ako nang naisip ko dyan, yung tagumpay ng bayan rally ni Cory Aquino eh. Nung wala na sila, yung mga Marcos nakaalis na. Tapos
sa EDSA
sa
Revolution.
Mm-hmm. Kasi yung speech niya doon sa, ewan ko kung may speech pa siya doon sa ano eh, sa Club Filipino, mm-hmm. medyo may tension pa doon eh.
Oo.
Pero nung wala na, tapos nagkaroon na ng tagumpay ng bayan, yung speech niya doon, parang ganun kapareho yung speech na yan.
Kasi mula sa mahabang panahon ng walang kalayaan, ngayon nakakahinga na yung bayan, meron ng maari na ulit umasa yung mga mm-hmm. tao.
At isipin mo, 27 taong nakakulong bago naging presidente. Sa palagay mo ba, yung mga gusto magpresidente ngayon sa Pilipinas eh, papayag mangyari yun.
Pero malaking pagbabago yung nangyari na panloob, di ba, kay mm-hmm. Nelson Mandela. Bago niya narating yung lawak ng kanyang pag-iisip, di ba, kasi hindi nila sinasabi na basta palitan natin itong mga itim. Uh-oh. Sinasabi niya yung lipunan na kanilang bubuin ay isang lipunan na hindi babalikta rin lamang yung dating sitwasyon na yung mga itim naman ang pamumuno at maghahari mm-hmm. at papahirapan mm-hmm. yung mga puti. Sinasabi mm-hmm. niya, interracial democracy. So mm-hmm. parang kinikilala yung halaga ng bawat isa, itim man o puti. So yung all-inclusive.
Pagkakapantay-pantay
ng mga tao.
Pero 1994 na naging presidente siya. Kumusta na kaya ngayon ang South Africa?
Mayroon pa rin, siyempre, they mm-hmm. are coming out from the vestiges, sabi nga ng mm-hmm. Of apartheid. Marami pa silang kailangan gawin, marami mm-hmm. pang walang trabaho doon, mm-hmm. may paghihirap pa rin.
Mm-hmm.
Subalit dyan eh, kumbaga madali, kumbaga, mahirap din, pero na at least yung pinakaunang problema, yung apartheid
naumpisahan
system, ay nawala na.
Okay. So, maganda.
Ngayon, pabigatin pa natin ang next trial natin. Kasi Freedom Series. Eh.
Aha. Pero, hindi, para at least na ipakilala din natin dun sa mga nakikinig sa atin, si Nelson Mandela. Diba?
As in, nung mga panahon na si Nelson Mandela ay kumbaga sikat at presidente ng Africa, ang Pilipinas din nun, dumadaan na sa mm-hmm. yung pagkatapos ng EDSA Revolution.
Yun yung panahon ng diktadorya.
All those years, no? Kaya parang hindi masyadong napapansin sa Pilipinas si Nelson Mandela.
Okay. Tsaka talaga siguro, sinasadyang hindi makarating dito kasi yung balita doon, puro protesta.
Oh. Mm-hmm.
Alam ko, nung panahon na yan, sinasabi nila sa South Africa, yung mga tao, mga foreigners, pumupunta sila doon, parang tourism yata doon ng South Africa, para lang magprotesta sila. So it's a worldwide mm-hmm. phenomenon. Lahat uh-huh. ng tao alam talaga, sinusubaybayan kung ano yung nangyayaring pangapagbabago dyan sa South Africa.
Mm-hmm. At saka siyempre, kung ibabalita nila si Nelson Mandela, baka magka-idea pa yung mga tao
yung
dito.
Mga tao. Mm-hmm.
Pero palagay ko, doon din na nakuha nung presidente natin dati, yung 90-day warrant of arrest.
Tsaka yung snap elections, di ba? Ganon din yung nangyari sa kanila. Nagpatawang.
Ganon din, no? Okay. So,
may nanalo na ba?
Bibilangin ko po, texter lang. Ang sagot po ay African National Congress.
Yun, ako yung tumawag sa atin, sorry po. National African Congress.
ANC.
Baligtad, no? Dapat
African
ANC.
National Congress. So, mm-hmm. texter number 5 and number 10. So, 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3. Yan. Si Esther Madarang, Speaker Perez, Quezon City, ang sagot niya ay African National Congress. Kayo po ay nagkamit ng Jose Rizal Coffee Mug. Yan. I-text ko po sa inyo kung paano makuha yan. At, ito naman, si Mr. Naku, mali ang sagot niya. Sorry.
Sayang.
Ito, number, sumunod. Mali rin eh.
Mm-hmm.
Yun. Si Michael. Ang sagot niya, African National Congress. Itong text niya, no?
Mm-hmm.
Freedom fighters matapang na makibaka noong apartheid era. Nang nagka-posisyon na.
Michael,
okay. Sige. So, African National Congress, si Michael. Medyo may statement siya dito. Saan ko lang babasahin? Kasi,
taga saan siya? Attorney Marvin.
Hindi sinabi kung saan. Uh-huh. Okay.
Pero,
sa Facebook comment mo lang. Sa Facebook mo like comment dyan, iho.
Ah, sige.
Okay. So, congratulations kay Esther Madarang at kay Michael. Si Michael ay nagwagi ng peri-peri charcoal chicken gift certificate.
Words?
300 pesos.
300 pesos.
Yeah,
okay.
Sigurado pwede ka na mag-date dyan.
Ayan. Nasa Green Hills yan.
Nasa Green Hills Promenade. Okay. Ang peri-peri charcoal chicken. And salamat kay Paul Aquino.
Ayan.
Miss Jackie Aquino.
At kay Miss Jackie Aquino.
Oh, congratulations sa mga nanalo sa atin ngayon.
Next week, Miss Ben, pag-usapan natin ang Muhammad Ali trial.
Uy, aba?
Maganda yan.
Ngayon ko lang narinig. Tungkol meron saan yan? Parang di ko yan alam.
Kasi si Muhammad Ali, sikat na boxer na. Ang pangalan pa niya ay Cassius Clay.
Mm-hmm.
World champion na siya. Tapos siya ay na-draft para sumali sa laban ng US sa Vietnam.
Mm-hmm.
Sa Vietnam War. Siya ay tumanggi.
Uh-huh.
Kasi doon sa US, kapag ikaw ay na-draft, kailangan sumali ka. Kailangan lumaban ka sa gera.
Hindi ka pwedeng.
Hindi ka pwedeng
sa constitution nila.
Kasi
kahit ikaw pa ay world famous boxer, pag sinabi ng Uncle Sam ay, ikaw, maglabanan mo sa gera yung mga Vietnam.
Mm-hmm. Sa katunahan, kahit si Elvis Presley, di ba? Nung kahit tinawag si siya sa Presley. Draft.
Pumunta siya talaga?
So, walang exception. Mm-hmm. Pero si Muhammad Ali ay lumaban dyan sa draft na yan. At sa ikinasuhan, ano ang nangyari kay Muhammad Ali pagkatapos ng trial na yun?
Ayun.
Yun ang pag-uusapan natin next week.
Mm-hmm.
Freedom series pa rin. Kasi sikat na sikat to si Muhammad Ali. At mm-hmm. makikita nyo mm-hmm. sa trial kung paano napatunayan ni Muhammad Ali na hindi lang naman siya talaga ano, hindi naman siya talaga tumatakas lang, pero may talagang merong
dahilan
ang kanyang pagtanggi sa draft na yan.
Mm-hmm.
Mag-announce siya tayo ng ano,
sige.
Mag-announce lang ako kasi mabilis lang, dalawang call for volunteers. Yung unang-una, yung call for Bayan at Batas mm-hmm. volunteers, pero ito pagtawag lang sa mga abogado kasi naghahanap tayo ng mga volunteer lawyers na magbibigay ng libreng konsultasyon sa ating mga kababayan. Magsisimula tayo dito sa Pilipinas mm-hmm. at nangangarap tayo na itong mga Bayan at Batas volunteer lawyers ay maipapadala natin sa ibang bansa upang makapagbigay ng libreng konsultasyon sa ating mga kababayang overseas Filipino workers.
Mm-hmm.
So, mag-log on kayo sa Bayan at Batas, i-upload nyo doon kung maaari. Kung hindi naman, pwede kayo mag-email
mm-hmm.
ng inyong CV. Paki-highlight lang sa CV ninyo inyong mga previous volunteer experiences
mm-hmm.
Para matulungan kami mapili kayo sa isa sa mga Bayan at Batas volunteers na maaari nating ipadala either sa Middle East, sa US, Canada, Hong Kong at iba pang mga lugar.
Mm-hmm.
At isa pa, yung call for volunteers din, yung ka-eskwela, yung mag-send kayo ng email sa kaeskwelavolunteers@yahoo.com. Ang spelling niya, kaeskwelavolunteers@yahoo.com.
Mm-hmm.
So, kaeskwelavolunteers@yahoo.com.
Isang word lang yon.
Yung kaeskwela naman, nangangalap ng mga school supplies, mga libro para sa mga Philippine elementary and public high schools.
Mm-hmm.
So, yan, marami rin tayo matutulungan ng mga bata.
Mm-hmm.
So, sali na kayo sa Bayan at Batas at kaeskwela.
Okay. So, ulitin lang natin yung kaeskwela, iba yan dun sa...
Dun sa kaeskwela, kahit sino, kahit estudyante ka, mm-hmm. maaari kang maging volunteer.
Ah, okay.
Yung dun sa Bayan at Batas,
talaga
volunteer
kailangan lawyers.
Kailangan natin ng lawyer kasi magbibigay tayo ng libreng legal consultation sa mga mahihirap
dun
natin.
Dun sa mga kababayan. Volunteer lawyer, Attorney Boyat, saan sila pwedeng makipag-usap, makipag-coordinate?
Magbigay kayo, mag-log on kayo dun sa aming Facebook account. Attorney Marvin, ano yung Facebook account natin?
Wala, punta ka lang sa Facebook, tapos i-search mo Bayan at Batas.
Ayan. So, maaari kayo magbigay dyan through message, i-upload nyo yung inyong CV.
Okay.
At i-announce natin dito din sa mga susunod na programa, mm-hmm. sino yung mapipili natin ng mga volunteer lawyers.
Okay. Dito or sa ibang bansa?
Oo, sa ibang bansa.
Okay. So, may 3 minutes na lang tayo, Attorney Marvin at Attorney Boyet. Baka meron pa kayong mga gustong batiin?
Magandang gabi po sa lahat at kamusta doon sa mga kaibigan ko sa San Juan, Batangas, Piyesta sa kanila last week at yung aking mga players na Angas.
Ayun.
At saka yung Pogies.
Mhm.
Galingan niyo. Okay.
Mhm. Uy, nagbabantay siguro ngayon yun kay Ses, no?
Oo.
Sina ngayon ang tagapagbantay.
Ay, Miss Ses, pagaling ka.
Oo nga.
Ayos kumbatiin yung mga ka-eskwela, si Attorney Katrina Bote Vigilias, tsaka si Miss Grace Leung, na nakikinig mm-hmm. sila ngayon. Dahil nabanggit si Muhammad Ali, gusto kong batiin yung aking anak na si Ali.
Lumang pa kinuha yun? Di naman.
Medyo.
So, paborito mo si Muhammad Ali?
Oo, paborito ng tatay ko rin.
Tingnan mo nga naman yan. So, Ali ang pinangalan. Okay, at kay Attorney Noel. Nako, pagaling ka, Attorney Noel.
Sa iyong lagnat laki.
Saan mo ba talaga na pagkukuha yan? Baka hindi naman kay Attorney Marvin, ha? Hindi, si Attorney Marvin kasi nagkaroon yata nung... Kailan ba yun, Attorney Marvin?
Mga 2 weeks ago.
2 weeks ago. Uso ba yan ngayon?
Oo nga, usong-uso.
Del summer.
Bata, del
summer. Oo nga, ano, summer kasi. O sige, so maraming salamat po dun sa mga naging tagapakinig natin para sa araw na ito. At magpapatuloy pa rin yung pagbibigay natin ng mug, no? Yung kay Dr. Jose Rizal.
Opo, hanggang ano yan?
Hanggang June 19.
While supply lasts, sabi nga nila.
Supply lasts.
Marami tayo niyan.
O sige. Okay, at syempre magkakaroon pa ho kami ng mga pagbasa din ng mga letter, no? Patungkol kay Dr. Jose Rizal. Hanggang June 19 din yon. At pagdating ng June 19, siya ba ang ating magiging...
June 12 at saka ano June 19, Jose Rizal Trial.
Oh, yun.
Dalawang araw po yun.
Oh, so, bali kasi dalawang magkasunod na linggo.
Sunod na linggo. Pagkatapos po ng Muhammad Ali, pag-usapan natin si Mahatma Gandhi, yung trial.
Uy, yun ang gusto ko.
Pagkatapos ng Mahatma Gandhi, Jose Rizal na tayo.
Nako, talagang palalim ng palalim yung ating mga diskusyon. Ayan. Pero at least maganda dahil nabibigyan din natin ng edukasyon at impormasyon, di ba? Yung mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga estudyante, no?
Hello.
Na nakikinig sa atin dito. So maraming salamat po. Maraming salamat kay Rolly Bumatayo sa technical side at kay Orly Lopez. Dun sa mga tagapakinig natin at saka dun sa mga palaging nagpa-participate at sumasali dun sa ating mga pa-contest, maraming maraming salamat din po. At hanggang sa susunod na edisyon po na ating palatuntunang Bayan at Batas, ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan na ating kasama dito, si Albert Sebastian. Sa ayos po ang inyong mga orasan sa Hudyat, ganap ng alas 8.